Virðulegi forseti. Það mál sem hér er komið á dagskrá er svo kallaða frumvarp til laga með örnefni sem mér tókst ekki að vera þáttekandi í hér þegar það var tekið á dagskrá fyrir jól og fyrir áramót á síðasta ári. Mér langar samt sem öðru til þess að gera nokkur atriði hér að umtalsefni í þessu frumvarpi sem ég hef nú í tvígang svona rennt í gegnum. Ég er svona almennt hlyntur megin markmiðum þess en ég hef samt sem áður fyrirvara á nokkrum þáttum þess sem að mér finnast svona bera með sér andblæ ráðstjórnarríkjana sálugu ákveðin svona sovjeskur blær yfir þessu máli. Ég hef svona svipaðar skoðanir á örnefnanefnd og mannanafnanefnd. Mér finnst þetta vera svona eitthvað sem að jú undir ákveðnum kringumstæðum er hægt að réttlæta en vel hægt að vera án ef að íslenska þjóðin varðveitir ekki sjálf sína mannanafna hefð þá hefur hún ekkert með hana að gera og hérna enga þörf fyrir hana ef að það er niðurstaðan og það sama má að vissu marki segja örnefni þó að það sé auðvitað jákvætt að stuðla að verndun örnefna og nafngifta hefða í landinu þá er það eitthvað sem að mér finnst að eigi að gera af sjálfu sér og það eigi að vera sem sé bara heimabyggðin fólkið í landinu sem að varðveitir þessi örnefni og nafngifta hefðina. Í markmiðum þessara laga er sagt frá því að það sé að stuðla verndun örnefna og nafngifta hefði landinu sem hluta af íslensku menningararfi og tryggja að honum verði viðhaldið handa komandi kynslóðum. Og að ný örnefni séu samræmi við íslenska málfræði og íslenska málvenju og að ný örnefni séu samræmi við staðhætti og örnefna hefð. Og að samrýma stjórnsýslu við skráningu örnefna þannig að ferli nafngifta séu opið, gagnsætt og skilvirkt. Nú er það þannig að íslensk örnefni hafa að mörguleiti orðið til bara sjálfu sér og þá í tengslum kannski við atvinnuhætti og landnotkun hvers tíma. Þannig eru til dæmis í Vestmannaeyjum skiphellar og fiskhellar, fjósaklettur sem eru svona tilvísun í atvinnuhætti og kannski ykkur starfsemi þar sem að þar hefur verið unnin. Það er til dæmis örnefnið Dufþekja sem að má rekja til sögunar af Dufþæki Þræl Hjörleifs og svo þetta Herjólfsdalur sem er frægur að endum er rýmislegt ýmsa hluta sækir. Það er hérna líka dæmið það að á sumum stöðum á landinu, til dæmis á Snæfellsnesi, þar sem að byggði liggur upp að fjallgarði sikkvoru megin, að sömu náttúrufyrirbrigðin heiti sikkvoru örnefninu og sem er sikkvort nafnið, eins og til dæmis fjallið Örninn sem að heitir Örn sunnanmegin Nessins og Tröllkallinn sem að norðanmegin. Þannig að hver byggð fyrir sig hefur ákveðið að þetta fjall héti tilteknu nafni og það eru þetta bara ákaflega jákvæmt og skemmtilegt. Það er líka til örnefni sem að eru ekkert í samræmi við íslenskuna eða í samræmi við neina svona málnotkun og málvenju sem að maður getur skýrt að minnstakosti í fljótu bragði. Til dæmis að fjallabæki fjallið Skerinef sem að hérna er oft mjög svona mikið tilefni vangavelna um hvernig svo nafngift getur verið tilkomin og þar að ekki eru örnefni í sífeldri þróun, þar að segja að maður getur séð það og ég þá vísa kannski fyrst og fremst til reynslu minnar sem leiðsögumaður að það verða til örnefni sem að tengjast ferðum fólks landið. Þannig til dæmis hefur orðið til í hópi þeirra sem að ár hvert fara á Öræfajökul eða upp á Kanadasnjúk ákveðin steinn sem að ber nafnið Línusteinn. hann heitir það ekki neinum hérna, kortum eða neitt slíkt, en þeir sem að fara þetta regla vita alveg hvaða örnefni er þarna ferðinu og það eru þetta verða til út af því að á þeim tímapunkti sem að göngumenn setja sig gjarnan í línu og binda sig saman svona í öryggisskyni. Þannig að mér finnst, þó að ég sé ekki alveg orðið sko verið sammála því svona megi markmiði að þarna sé á ferðinni ykkur menningararfur sem okkur ber með ykkur skipulögum hætti að varðveita, þá finnst mér líka að þau eru að gæta að því að það séu ákveðnir vindar frjálslyndis og hérna svona sjálfsbrotin þróun sem að hérna mér finnst í mörgum tilfellum í þessu frumvarpi ekki nægilega vel gætt að. Mér finnst til dæmis, svo ég fari hérna bara beint inn í til dæmis fjórðu greinina örnefnanefndina, að nokkrir liðir þar séu fullkomlega óþarfir. Eins og til dæmis það að veita umsögnum fyrirhuga nafn á nýjum þéttbýliskjarna eða hverfi innan sveitafélags. Mér finnst það líka, eins og segir hér lið, að veita umsögnum nafn sveitafélags, algjör óþarfi, að veita umsögnum nafn á nýju náttúrufæri innan sveitafélags, það er líka óþarfi í mínum huga. Það er verið að búa þarna til verkefni fyrir þessa nefnd sem að í raun og veru ættu bara að vera vistuð ykkur stofar annar staðar eða vera í höndunum á sveitafélagunum eins og þau sjálfum. Það er verið að leggja hérna til að nefndinni verði heimilt að taka mál upp að eigin frumkvæði og það kemur fram þarna að það að það væri ekki alltaf örugt, þetta er í skýringunum með fjórðu grein, að það væri ekki alltaf örugt að viðkomandi sveitarstjórnir á hverjum tíma færu eftir verklagsreglum eða lögum um örnefnavernd og hún þurfi þá að hafa tækifæri til þess að gera athugasemdir við ferlið og fara fram á endurskoðun á nafni í slíkum tilvikum. Og ég verð að segja það, það er þetta sem að mér finnst nú vera kannski hérna, einum og mikill svona málatilbúnaður í kringum það sem að getur bara verið sjálfsbrotin og eðlileg þró. Það er líka sagt frá því að kostnaðar að starfsemi þessar örnefnanefndar skuli greiðast úr ríkissjóði. En það er ekki gert ráð fyrir því að þrátt fyrir að hér sé verið að fjölga fulltrúum í nefndinni úr 3 í 5, þá er ekki hérna, gert ráð fyrir neinum kostnaðarauka. Þrátt fyrir það að það hér sé sett inn í þetta frumkvæðis hérna, réttur nefndarinnar til þess að taka upp alls konar mál. Og það er meira að segja í umsögn fjármálaráðuneytisins um málið svo óskiljanleg setning að ég þarf nú eiginlega ég hef ekki ennþá náð utanum hann eða átta með á því hver þýðing hennar í raun og veru er. Það segir hér nýju nefndarmenn þiggja laun á sama hátt og nefndarmenn, þannig að breytt fyrirkomulag mun ekki leiða til aukins kostnaði fyrir ríkissjóð. Og ég held að þetta hljóta að vera bara einhver málfarsvilla hérna sem er nú bagalegt vegna þess að þetta frumvarp er einmitt ætlast til þess að þetta sé sérstök varðveisla ákveðin sviðs tungumálsins. Og svo segir hér í niðurlagi þessar umsagnar verði frumvarpið lögfest virðist ekki ástæði til að ætla það hafi teljandi áhrif á útgjöld við þau verkefni sem til þessum málflokki sem að er engin yfirsýn veitt í hér í þessu frumvarpið í umsögninni. Þannig að mér finnst nú vera fullkomlega og ófullnægjandi. En mér sýnist svona í fljótu bræði eins og ég hef hér rakið í stuttumáli að það væri hægt að einfalda þetta til mikilla munna og stytta og það sé töluverður óþarfi inn í þessu og það er auðvitað það sem við erum alltaf að vera að spyrja okkur að þegar við erum að setja hér lög hér í þessari stofnun, er þetta nauðsynlegt? Og mér sýnist bara að vera nokkur atriði í þessari löggjöf sem eru það ekki. Og það megi alveg hérna, svona vera innbyggt í þá löggjöf sem að þó hér verið að setja að svona sjálfsbrottin frumkvæðis andi byggðana fái svona bara að njóta sín. En ég hlakka til að sjá umsagnir þetta mál, vegna þess að það er forvitinlegt að vita hvernig hver viðbrögðin verða, svona þeirra svona sem að um þetta fjalla og svona áskil mér allan rétt til þess að hafa hvaða skoðun sem er á þessu máli þegar hérna málið kemur hér til frekari afgreiðslu í þinginu.
Háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður,